Vi er altså til stede i den øvre sal der Jesus holder på å vaske disiplenes føtter, som det står om i Johannes 13, i de første versene der, og nå er vi kommet da til vers 12-17. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, satte han seg til bords igjen, så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Nå jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, som også dere vasker hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn sin herre, og utsendingen er ikke større enn ham som har sendt ham. Nå vet dere dette, og om dere også gjør det, priser jeg dere lykkelige. Ønsker du glede i ditt liv i dag, så gå til ham og bekjenn. Dette er et av de problemene mange kristne forsamlinger også har i dag. De kan ha hodet fylt av læresetninger, men våre føtter de lukter. Det er få ting som dufter mindre godt enn uvaskede føtter. Kanskje det er grunn til at noe av vår tjeneste ikke bærer med seg den gode duft. Kanskje det er årsaken til at vi ikke når flere mennesker for Kristus. Vi trenger å bekjenne for å ha fellesskap med Kristus. Jesus sa at på samme måten som han hadde vasket deres føtter, så skulle de vaske hverandres føtter. Hva kan dette bety da? Paulus forteller oss i Galaterbrevet hvordan vi skal gjøre det. Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved ånden vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet og pass deg selv så du ikke blir fristet. Det er når en bror i Kristus faller i synd. Vedkommende skal føres tilbake i fellesskapet ved en som har åndelig styrke og klarsyn. Å slå ham i hodet og kritisere ham er ikke å vaske hans føtter. Å gjenopprette forholdet betyr å vaske hans føtter. I en menighet har vi alle slags talenter, glimrende talere og begavede musikere, men det er ingen vekkelse. De trenger kanskje fotvasking. Vi trenger å bli renset. Før vi kan vaske en brors føtter, så trenger vi å la herlighetens Herre vaske våre egne føtter. Vi trenger stadig å komme til ham og erfare hans rensende kraft og makt. Salmisten sier det slik i Salme 139. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den ondes vei, fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Ingen av oss som vandrer gjennom en hel dag er plettfrie. Vanskelige dager vi har. Vi trenger å bekjenne det for Herren og bli renset. Vi blir tvettet ved Guds ord. Vi plasserer våre føtter i hans hender, og det betyr at vi er fullstendig overgitt til ham. Dette kobler oss til det nære fellesskapet som vi kan få ha sammen med den Herre Jesus Kristus. La ikke en eneste dag gå utenom dette fellesskapet. La ikke synden komme imellom og bryte dette nære fellesskapet med ham. Ta til deg det Gud har å si gjennom hans eget ord, gjennom Bibel og det som den har å si oss. Det er der Guds ord er. Disiplene var som en flokk barn på den øvre sal. De var redde, og det med rette. Korsets skygge hadde begynt å falle over denne lille gruppen også. I vers 18 så står det slik, «Jeg snakker ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette ord i skriften må oppfylles. Den som spiser mitt brød, viste meg helen.» Jesus er svært nøye med å forklare at han ikke taler om alle. Han har nettopp sagt til dem at det er lykkeligvis de som gjør dette. Men der iblant dem så var det en som ville gjøre noe av det motsatte. Vet dere hvorfor? Han hadde ikke trodd det. Jesus har allerede sagt til dem at ikke alle er rene. Jesus har sagt, «Dere kaller meg mester og herre. En mester er en lærer, og han må være betrodd. En herre skal adlydes. Tro og lydighet må gå sammen. Frelsende, levende tro fører til lydighet. Judas hadde ikke denne tro. Jesus siterer nå salme 41,19. Han som spiste ved mitt bord, løfter hælen mot meg. Han henviser til Judas. Det er ikke spørsmål om denne mannen mister sitt åndelige liv. Det er tvert imot en åpenbaring av at han aldri har hatt åndelig liv. Han er ikke et får som er blitt urent. For å bli i Bibelens terminologi, så er han et svin som har vendt tilbake til sølen, eller en hund som har vendt seg til sitt eget spy. Det er bildet av Judas Iskariot dette. Og likevel var han der på den øvre sal, og denne mannen fikk sine føtter vasket. Han mottok tvettingen av Guds ord, og han avviste det helt og holdent. La oss gjenta dette enda en gang, og det kommer vi til å gjøre kanskje mange ganger fremover når vi har disse bibeltimene sammen. Så er det helt klart at Jesu Kristi blod er Gud siden av hans offer. Blodet er soningen for vår synd. Blodet har utslettet all skyld og har renset bort det fryktelige skyldbrevet, den regningen som gikk imot meg. Det har han gitt meg et ståsted innenfor Gud, fordi han har slettet det ut. Han har slettet ut alle mine overtredelser. Blod er en soning for straff. Renselsen ved vannet er den menneskelige siden av det. Det gjelder vår moralske renselse. Etter at vi har fått vår stilling for Gud på bakgrunn av Jesu Kristi blod, så gir også rensningen ved ord oss helliggjørende renselse gjennom vår daglige vandring. I vers 19 står det slik: Nå sier dere dette før det skjer, for at dere, når det er skjedd, skal tro at jeg er han. Jesus sier til dem at en av dem vil vise meg hælen, slik at de ikke skulle bli sjokkert når det hendte. Da kan de ikke si at det var beklagelig at Jesus ikke visste om dette. Har du noen gang lagt merke til at den Herre Jesus Kristus ble forrådt innenfra? Og det er fremdeles sant. Mennesket klager over synden på utsiden av kirkens vegger, men det skader ikke menigheten. Det er ingen skade. Faktisk så blir noen syndere frelst. Skaden kommer når Jesus Kristus blir forrådt innifra. I vers 20 står det: Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Jesus legger dette til fordi Judas er blitt sendt på misjonsoppdrag sammen med de øvrige disiplene. Han hadde forkynt, og han hadde helbredet. Den som tar imot den jeg har sendt, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Ingen blir frelst ved tro på budbærer eller predikanter. Vi blir frelst ved å høre Guds ord og ta imot Kristus. Hvis et bud kommer med et budskap om at en rik onkel er død og har etterlatt seg en stor formue, så forringer ikke dette budskapet, selv om det er kjent at budet er en tyv. Det betyr ikke at jeg hverken forsvarer umoral eller tar avstand mellom budskap og virkelighet i en predikants liv. Det jeg er etter, er å fortelle at Gud vil velsigne med sitt ord. Ingen av oss som bærer frem ordet er fullkomne. Vi blir frelst ved å høre ordet. Skal vi se i vers 21-25. Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i sitt innerste, og han utbrøt: Sannelig, sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg. Disiplene så på hverandre, de skjønte ikke hvem han mente. En av dem, den disippel som Jesus hadde kjær, satt ved siden av Jesus. Simon Peter nikket til ham for at han skulle spørre hvem han mente. Han lente seg da tilbake mot Jesus og sa: Herre, hvem er det? Om du tror at Jesus var uberørt av at Judas skulle forråde ham, så tar du sikkert feil. Han var bekymret i sin ånd. Disiplene var målløse. Du kan tenke deg for en sjokkbølge som gikk gjennom disippelflokken på den øvre sal. Judas hadde vært så skarpskodd og dyktig at ikke en eneste av de hadde tro at han var en forræder. Hver av dem tenkte at det måtte være en annen, og hver av dem hadde en følelse av at det kunne ha vært dem selv. Hver av disiplene visste at de hadde anlegg i seg til å gjøre det samme. Jeg tviler på at dette lille mellomspillet mellom Johannes og Peter ble lagt merke til av de andre. Det må ha rådet stor forvirring i salen. Peter satt sannsynligvis lenger borte fra Jesus, og siden Johannes satt nær ham, eller lå til bords ved siden av mesteren, så ga Peter Johannes et signal om å forhøre seg litt nærmere hva var dette for noe. I vers 26 står det slik, Jesus svarte, det er ham som jeg gir det stykket jeg dypper nå. Så dyppet han et stykke i fatet og ga det til Judas, sønn av Simon Iskariot. Det var vanlig at verten i et selskap å ta et stykke brød og dyppe det i sausen og gi det til æresgjesten. Herren gjør Judas til sin æresgjest gjennom denne handlingen. Han gir ham et tegn på vennskap. Judas står nå ved et veiskille. Kristus holder døren åpen for Judas helt til det siste øyeblikk. Selv i haven vil Jesus si til ham, «Venn, hvorfor er du her?» Og fremdeles holder han døren åpen for Judas. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet i det 13. kapittelet, og vi er til steder når Jesus tar et oppgjør med Judas Iskariot. Jesus visste hva Judas ville gjøre. Som en har sagt det kanskje slik, forhåndskunnskap er ikke årsak. Det betyr selv om Herren visste hva Judas ville gjøre, så tvang ikke Herren han til å gjøre det. Vet du hva som skjedde? Faktisk så tilbød han Judas sitt vennskap helt til det siste øyeblikk. Skal vi se hva det står i vers 27 i dette kapittel 13. Da Judas hadde fått stykke, for Satan i ham. Jesus sier til ham, gjør det snart det du vil gjøre. Satan okkuperte Judas gradvis. Jeg tror ikke at Satan noensinne tar et menneske plutselig. Det er mange småfeil som tillater, som Satan prøver å gjøre et innhogg i, og så flytter Satan gradvis inn i den enkeltes liv. Og til sist så har han overtatt alt sammen. Herren ga Judas en mulighet til å akseptere ham, men Judas vendte ryggen til Herren. Det var da det skjedde at Satan flyttet inn og tok over fullstendig. Judas gjør sitt eget valg. Gud sender aldri et menneske i fortapelse uten at dette mennesket først av alt sender seg selv dit. Du skjønner at Gud bekrefter menneskets avgjørelse. Gud underskriver det valget som allerede er gjort. Når et menneske sier at aksepterer Kristus, så sier Gud, det godkjenner jeg tar imot deg. Når et menneske sier at det fornekter Kristus som Judas gjorde, så sier Gud, jeg må bare bekrefte at denne avgjørelse er tatt. Nå ber Jesus ham om å gjøre det hurtig. Når han nå hadde tatt sin beslutning, så er han ikke utenfor Guds kontroll. Faktisk så tvinges han til å samarbeide med Gud etter at han har tatt sin avgjørelse. Du forstår at de religiøse lederne ønsket ikke å arrestere Jesus og korsfeste ham mens den store folkemassen var til stede under festen. De ønsket å vente til høytiden var forbi. Men Herren ber nå Judas om å gå nå, og hurtig utføre det han hadde tenkt og har tenkt. Derfor må Judas gå og fortelle lederne at han var blitt oppdaget, og at de måtte handle kvikt. I vers 28 står det, ingen ved bordet skjønte hva han mente med dette. Ingen som lå ved bordet kunne engang drømme om at Judas var en forræder. I vers 29 står det slik, siden Judas hadde pengepungen, trodde noen at Jesus ville at han skulle gå og kjøpe det de trengte til høytiden, eller at han skulle gi noe til de fattige. Du har sikkert lagt merke til at Herren aldri tigget om støtte. De hadde en kasserer, og de forsøkte å forvalte det til enhver tid de hadde på best mulig måte. Det forteller oss også at Herren ikke alltid mettet dem på en mirakuløs måte. De måtte gå og kjøpe mat. Det var ingen merkverdig gruppe dette er, over de krav som møter oss alle, så var Jesus et naturlig menneske. Judas var kassereren, det ligger alltid en fristelse i å ha hånd om pengene, og det er like sant i dag. Under påskefesten sørget en vanligvis for å ha noe til over som han kunne gi til de fattige. Derfor så tenkte nok disiplene med seg selv at det var dette Herren hentydet med å si, at han måtte gå straks og gjøre det som han skulle. Det var henvendelsen til Judas. I vers 30 så står det, «Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.» Legg også merke til at da Judas gikk ut, så var det natt. Det var evig natt for Judas. Det var djevelens dag, og djevelens dag er alltid lik et mørke. Det mørke som senket seg over Egypt. Denne mannen gikk ut til en evig natt. Det Gud gjør, gjør han langsomt. Det djevelen gjør, gjør han hurtig. Djevelen må bevege seg raskt, for han vet at hans dager er begrenset. Gud har hele evigheten til å fullbyrde sine hensikter. Ofte glemmer vi kanskje å regne med dette. Nå forandrer hele atmosfæren seg i den øvre sal. Judas er borte, og Herren begynner å tale til de som er igjen. De er redde. Som jeg tidligere har sagt, korset begynner nå å kaste sin skygge over den lille gruppe som er på den salen. Nå forsøker Herren å løfte disse menn fra et lavere til et høyere nivå eller plan. For her og for alltid heretter så vil det være noe spesielt med disse menn som er rundt ham. Fra det materielle til det evige. Fra det som er materielt til det som er åndelig. Selv om Simon Peter avbryter ham, så tror jeg Jesu tale begynner her og fortsetter videre gjennom kapittel 14. Skal vi se hva det står i vers 31 og 32. «Da han var gått, sa Jesus, nå ble menneskesønnen forherliget, og Gud ble forherliget ved ham. Og er Gud blitt forherliget ved ham, skal Gud også gi ham del i herligheten, og han skal gjøre det snart.» Den Herre Jesus beveger seg nå inn i den åndelige sfære. Menneskesønnen skal bli herliggjort, og det skal skje gjennom hans død og hans oppstandelse. Fra den menneskelige siden taler korset bare om skam og nederlag, men Gud er herliggjort i ham fordi verdens frelse vil fullendes gjennom dette kors. I vers 33 står det, «Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg igjen til dere. Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Nå er Judas borte, så kan han tiltale dem som sine barn. Hans vei går til kors, og ingen andre kan gå den veien som han gjorde det. Han led alene, og Kristus bærer en lidelse som du og jeg aldri helt kan fatte. I de neste vers 34-35 står det, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærligheten til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» Nå gir han disiplene et nytt bud. Noen synes å mene at det han sa var, «Ved dette skal alle mennesker vite at dere er mine disipler, at dere har en grunnleggende forståelse for troen. Jeg tror på grunnleggende prinsippet ved troen, jeg tror også på Guds ordets ufeilbarlighet, på skriftens inspirasjon og på den Herre Jesu Kristi guddom. Jeg tror at han døde på korset for å ta bort synd, at han døde en stedfortredende død for verdens synd. Jeg tror at han oppsto legemlig og for opp til himmelen, og at han personlig vil komme tilbake for å ta sin menighet ut av verden og ta den til seg. Jeg ønsker å si dette, meget forsiktig, men klart. Å tro dette overbeviser ikke den ufrelste verden. Verden, den hungrer etter litt kjærlighet, og Jesus sier at hans disipler skal kjennes av og ved sin kjærlighet. Innser vi dette, du og jeg, så er det det viktigste budet en kristen kan ha og vitne om, det er kjærligheten. Det å elske hverandre, vise kjærlighet mot hverandre, vise omsorg mot hverandre. Tertullian skriver at den romerske regjering følte seg urolig på grunn av den første menighet. De kristne økte i antall i den første tid, fordi de ikke engang ville ta det minste røkelseskorn og strø ut foran bildet av herskeren, følte Rom at de var ulojale og opprørske. Spionene de infiltrerte seg i den kristne samling og kom tilbake med en rapport som lød omtrent slik. Disse kristne er noen merkelige mennesker. De møtes i et tomt rom for å tilbe. De har ikke noe bilde eller statue. De taler om en ved navn Jesus som er fraværende, men som de visst venter på hvert øyeblikk. Og det mest fremherskende ved dem er at de synes å elske ham og elske hverandre helt grenseløst. Tenk deg nå at angiver fra en ateistisk regjering dukket opp i din menighet eller forsamling for å se om den kristendom han fant der var ekte og levende. Hvordan ville da tilbakemeldingen bli? Hvordan ville rapporten lyde? Ville han si, det rager oppover alt annet i denne menigheten, og det er det store og det største som finner sted i denne menighet er at de elsker hverandre. I vers 36-38 står det slik, Simon Peter sier til ham, Herre, hvor går du hen? Jesus svarte, dit jeg går kan du ikke følge meg nå. Senere skal du følge meg. Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå, sier Peter. Jeg vil gi livet mitt for deg, svarte Jesus. Du vil gi livet for meg? Sannelig, sannelig, jeg sier deg. Han skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Og det var dette budskapet som vekket opp Peter for alvor. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.